Kiitän edellistämisenä siitä, että sinä elät aina ja ikuisesti, Herra. Kiitos, että sinä olet ikuinen elämän lähde ja tästä lähteestä tahdot lahdottaa meillekin. Kiitos, Jeesus, vapahtaja, että sinä olet meidän elämässämme, kuljet meidän kanssamme. Me tarvitsemme sitä, Herra, että henkesi kautta meitä ohjaat ja autat, lohdutat ja varjelet monin tavoin tällä elämän tiellä. Ja kiitos, Herra, että se matka on matka ei mihinkään, vaan jonnekin. Se on matka todellakin perille. Se on matka sinun luoksesi. Se on matka uskosta näkemiseen. Se on matka toivosta sen täyttymykseen. Ja minä rukoilen, Herra, että me, jotka tarvitsemme elämän toivon osallisuutta, niin Herra, kirkasta tätä toivoa meille. Anna sen tulla hetkittäin ja päivittäin ja tilanteittain meille eläväksi todellisuudeksi. Juuri eritoten niissä hetkissä, jolloin me olemme kaikista heikoimmillamme ja elämä voi tuntua kaikista toivottomimmalta. Puhu meille tässä Herran henkisi kautta ja kohtaa meidät. Nimessäsi, aamen. Tuossa mainittiin listasta, johon voi laittaa nimensä ja tilata näitä opetuksia, ja sitten myöskin tuota Uusi Tie-lehteä voi ottaa. Ja sen lisäksi tuosta eteisestä löytyy vasemman puolen myös sieltä kirjapöydältä tällainen lähettäjäkortti. Se on sitä varten, että on mahdollisuus liittää itsensä, tulla mukaan lähettäjätiimiin. Eli jos haluaa saada kuukausittain kuulumisia tästä opetustyöstä ja tapahtumista ja kohtaamisista ja myöskin Jumalan teosta, mitä siellä on sitten tullut tapahtuneeksi ja mistä on saanut kuulla, niin se onnistuu. Eli voit saada tosiaan kuukausikirjeen. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että otat tuosta kirjamyyntipöydältä lähettäjäkortti ja jos loppuu kesken, niin sitten se onnistuu muutenkin, mutta tuossa lähettäjäkortissa, kun sen avaa, niin toisella puolella on lyhyt esittely minusta ja tästä työstä. Ja toisella puolella sitten on mahdollisuus laittaa yhteystietonsa ja toivomuksensa, että haluan sähköpostilla rastiruutuun, haluan kirjepostilla rastiruutuun. Ja tällä tavalla se tulee. Eli täytät yhteystietosi ja sitten jätät sen toisen puoliskon postilaatikkoon. Tämä liittyminen ei velvoita sinua yhtään mihinkään. Mutta lähettäjänä, jos mahdollista, mä toivon, että kannat minua rukouksiin. Ja jos sitten voit tätä työtä tukea taloudellisesti vaikka 10 euroa kuukaudessa, niin se on tosi merkittävä apu. Se voi tuntua aika pieneltä, mutta se ei ole sitä, kun sadat ihmiset tekee tällä tavalla. Lähettäjän kanssa on tuommoinen vähän yli 450 henkeä. Niin se on todella merkittävä apu. Ja nyt tänä korona-aikana mä oon itse nähnyt, kun on seurakunti ottanut yhteyksiä, että seurakuntien talous on koetteilla ja seurakunnissa, esimerkiksi tuolla Päijät-Hämeessä, niin työmuodosta 30% joudutaan karsimaan ensi vuodelle, 30% vuodessa. Ja kertoo, että minkälaiset taloudelliset haasteet on edessä. Ja sen vuoksi tällainen ystävätuki on jatkossa vain entistä tärkeämpi. Jos korttia sitä ei tosiaan enää löydy, kun niitä on mennyt tässä matkan varrella, niin sitten voi minulle sanoa, niin mä voin sitä asiaa sitten hoitaa suoraan ilman tuota kortin täyttämistä. Mutta nyt mennään tällaiseen aiheeseen kuin kutsu elävään toivoon ja toivon valoa pimeyden keskellä. Me päätimme tuon edellisen opetuksen siihen, että puhuimme Paavalin toisen korinttolaiskirjeen 4. luvun siitä kohdasta, jossa Paavali viitaten Jumala ensimmäisen luomissana tulkoon valo, Jumala kasvanaan tulkoon valo, valaisi itse meidän sydämemme. Nämä Jumalan valo, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittää valoa. Ja tosiaan se valo synnyttää uutta elämää. Se on sitä Jumalan luomakunnassa. Tässä on kuva Savukoskelta syyskuun puolivälin paikkeilta. Siinä on kaikenlaisia ruskan sävyjä. Ruska hehkuu parhaimmillaan. Mutta toivo on itsessään vielä aika laaja ja hahmoton käsite. Me kysymme tänään, että minkälaisesta toivosta on kysymys. Minkälaisen toivon varassa Ja toivoo jotakin sellaista, että se toisaalta antaa sinulle otteen. Sulla on jotakin, mistä sä saat otteen. Ja toivon jotakin sellaista, joka ottaa sinusta myöskin otteen, eli se kannattelee sinua. Ja kristitty ajattelija ja kirjailija ja journalisti Chesterton on toivosta sanonut näin. Ja toivo merkitsee mitä? Odotusta. Silloin, kun asiat muutoin ovat toivottomia. Ja silloin tietenkin, kun asia kaatuu päälle, kun elämä lohistuu ja tuntuu toivottomalta, niin voisi lähtökohtaisesti tuntua, että jälleen juuri silloin toivo tuntuu mahdottomalta. Että sitä toivoa ei ole. En mä näe sitä missään, en mä tunne sitä missään. Se on paennut. Ja kaikki asiat, jotka näen ja tunnen, ne on sellaisia, että elämä tuntuu lohistuvan niiden alla. Mutta kuitenkin toivo on odottamista. Ja sitten toivon myöskin jotakin sellaista, että se koettelee sitä, että onko meidän toivomme ja otteemme kestävä vai ei. Pari vuotta sitten MTV3 uutisissa nettisivuilla oli tällainen uutinen. Jarkon kotimatka katkesi kolaripaikalle. Sitten hän huomasi pelastajien peittelevän hänen poikansa ruumista. Jalat lähtivät alta, totesi isä. Eli siinä isä sai valtavan tajun siitä, että hänen poikansa on kuollut, ja sen takia kaikki toivo oli mennyttä. Ja tämä perhe voinut aamulla vielä sitä ennakoida, eikä osannut odottaa, että illalla yksi heistä ei enää koskaan ole läsnä. Ja Jaakko, isä oli vienyt nuorempaa poikansa kotiin liikuntakerhosta torstai-iltana, ja kun hän tuli kotia päin, niin Joensuun Revonkylässä matka katkesi parin kilometrin päässä. Koti oli niin lähellä. Siellä oli rekka, ambulanssi ja palomiehiä. Ja hän ajatteli, että rekka on kaatunut ja käänsi autonsa ja soitti vaimolle, etten pääse kotiin, kun tie on poikki. Mutta vaimo sanoi, että hän on huolissaan Juusosta, 15-vuotiaasta pojasta. Hän oli hypännyt mönkiään selkään ja lähtenyt koeajamaan uusia toppahousuja, ja poika ei ollut palannut. Ja niin sitten isä päätti kääntää auton ympäri ja palasi sinne onnettomuuspaikalle ja katsoi, mitä siellä tapahtui. Ja sitten hän näki, että pojan ruumiin ylle laitetaan harso. Ja silloin jalat lähti alta. Poika oli menettänyt mönkiä hallinnan ja törmännyt tukkirekkaan. Ja vaikka ei ollut mitään ulkonaisia vammaa, niin sisäiset vammat oli niin suuret, että oli menehtynyt siihen huolimatta avusta. Ja silloin isä menetti otteen pojastaan ja pojan elämästä iäksi tässä ajassa. Mutta samalla paikalla sitten isälle tuli idea. Se koski muistorahastoa. Eli kun huomaatte, että poika on kiinnostunut metsästyksestä, oli kaatunut ensimmäisen hirveensä, niin isä halusi tehdä jotain auttaakseen toisia nuoria, jotka on kiinnostuneita metsässä liikkumisesta, metsästyksestä. Ja tällä tavalla sitten tehtiin hirveän pyytä tapahtuma, siitä tuli tuloja, lahjoitettiin ja stipendiä jäättiin sitten nuorille. Ja isän viesti oli siis tässä se, että hän teki tämän sen takia, että olisi jatkuvuutta. Että olisi vielä jokin ote. Poika ei elä enää, mutta hän haluaa, että se mitä poika heille merkitsi ja merkitsee edelleen, että siitä olisi vielä jotenkin otetta. No, millä sitten on jatkuvuutta? Eli mikä on pysyvää? Ja Paavali kirjoittaa, että on jotakin, joka on pysyvää. Niin pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus. Usko, toivo ja rakkaus. Nämä eivät ole todellakaan suoraan meidän elämämme tai edes tämä maailma tai kulttuuri, mutta hän sanotaan usko, toivo ja rakkaus. Ja näillä on sellainen keskinäinen suhde, että niistä suurin on rakkaus. Ja se lähtee tietenkin siitä, että Jumala on rakkaus, joten Jumala on suurin. Ja sitten usko on se, millä tästä rakkaudesta on yhteys. Uskon kautta on yhteys tähän rakkauden todellisuuteen. Ja se tuo mukanaan toivon. Eli toivo liittyy tähän kokonaisuuteen. Tämä jatkuvuus tulee näkyviin sitten myöskin toisella tavalla. Paavali kirjoittaa seurakunnalle, jota hän oli perustamassa, ja Uuden testamentin varhaisimpia, ensimmäinen tessalonikalaiskirja. Siellä oli seurakunta, jossa oli tapahtunut sitten kuolintapauksia, ja seurakuntalaiset miettivät, että miten näiden kuolleiden oikein on käynyt. Paavali vastaa, mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Siis murhe on todellisuutta. Mutta sitten on kaksi joukkoa, on murehtijat, joilla ei ole toivoa, ja sitten on murehtijat, joilla voi olla ja on toivo. Muut, joilla ei toivoa ole. Ja miksi tämä sana? No sen takia, että Paavali itse julistaa ja seurakunta julistaa sitä toivoa, joka ylittää kuoleman vallan. Ja tässä pohjalla on tietysti Jeesuksen ylösnousumus, eli se, että Jeesus antoi elämänsä, sitä häntä otettua hän sen antoi vapaaehtoisesti meidän puolestamme. Ja Isä hengen voimasta puolestaan herätti poikansa katoamattomaan elämään, eli antoi hänelle sellaisen ruumiin, jossa ei ole mitään vauriota, jossa ei ole mitään vammaa, jossa ei ole mitään sairautta, puutetta, raihnaisuutta, joka on täydellistetty. Ja tämän pohjana sille, että seurakunta saa julistaa tässä maailmassa, että ette ole tietämättömiä, miten poislukkunette on, vaikka teillä olisi toivo. Ja Uuden testamentin puolella siis tämä toivon näköala laajenee sitten Vanhan testamentin puolelta koko ihmiskuntaa koskevaksi. Tämä näkyy seuraavassa Pietarin kirjan kohdassa. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Miksi? Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu, eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Ja tässä vaikka ei mainita näitä kaikkia uskoa, toivoa ja rakkautta eriksensä, usko mainitaan, mutta toivo tulee myöskin tuona perintönä, pelastuksen saavuttamisena, elävänä toivona, niin se toivon tuossa kylläkin. Ja tämä kaikki pohjautuu siihen, että tämä on tapahtunut Jumalan rakkaudesta käsin. Mä palaan näihin sanoihin tässä opetuksen aikana useampaankin otteeseen. Ja ensimmäiseksi jotakin siitä, mitä tuossa on synnyttänyt meidät uuteen elämään. Tämä on huikea sana. Elämä on jotakin, josta tullaan osalliseksi syntymän kautta. On ajallinen elämä ja sitten on yliajallinen elämä, ikuinen elämä. Ja siitä elämästä, uudesta elämästä, siis Pietari tässä kirjoittaa. Tämä henkilö on intialaissyntyneen evankelista, uskon puolustaja, filosofia ajattelija Ravit Zacharias. Hän menehtyi tänä vuonna aiemmin. Sarkooma hyvin nopeasti sairaus sitten vei hänen henkensä. Hän muutenkin on elämässään kyllä sairastellut paljon ja joutunut kärsimään. Hän on syntynyt Intiassa, syntyi korkeimpaan kastiin, eli Brahmini-pappis kastiin, ja isä oli Intian hallituksen korkea virkamies. Ja kun Ravi alkoi sitten olla lähellä aikuisuutta, niin isä seurasi pojan elämää ja sitä, mitä poika oikein elämässään sai aikaan. Ja isä ei ollut erityisemmin ihastunut eikä innostunut. Isällä varmaan oli suuria toiveita poikansa ajattelee, että minun pojastani tulee jotakin. Minun poikani ei jää tavalliseksi tallaajaksi, Matti Meikäläiseksi. Mutta Ravilla ei ollut sellaista otetta elämää, että isä olisi siitä todellakin ollut kiitollinen. Ja sitten isä sanoi eräänä päivänä turhauduttuaan ja halusi varmaan ehkä poikaa jotakin laittaa takaisin ruotuun. Ravi, sinä olet meidän perheen suurin häpeä. Ja jos isä ajatteli, että hän saa poikaan liikettä, niin hän sai. Poika ei ryhdistäytynyt suinkaan isän toivomalla tavalla, vaan hän meni kemian luokkaan ja sieltä sai sitten kähvellettyä erilaisia myrkkyjä, sekoitti ne ja joi. Ja hänet löydettiin kotoa henkihieverissä. Ja kiitetettiin sairaalaan ja sitten hän joutui siellä teho-osastolle ja oli elämän ja kuoleman rajamailla päiväkausia. Ja äiti valvoi siellä pojan luona. Isä taisi olla hallituksen hommia hoitamassa siellä virkamiehenä. Kanadasta kotoisin oleva anglikaaninen ja pappi oli saanut Jumalalta aiemmin kutsun lähteä Kanadasta Intiaan Jumalan valtakunnan työhön. Ja kun tämä tapahtui, niin jotenkin Jumala hänelle sen viestitti, että sairaalassa lähellä on nuori kaveri, hän on huonossa kunnossa, että hänen täytyy saada itselle Raamattu. Ja niin sitten tätä Raamattua lähdettiin viemään sinne sairaalaan, mutta äiti ei laskenut huoneeseen, kun ei halunnut mitään häiriötekijää, kun poika oli niin huonossa kunnossa. Mutta tämä Raamattu kuitenkin jätettiin ja äidille sanottiin, että lukekaa hänelle Johanneksen evankeliumin 14. luvun ja 19. Ja siinä on sellainen kohta, jossa Jeesus sanoi opetuslapsillensa ennakoiden tulevaa kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja tällainen Jeesuksen sana oli 2000 vuotta sitten opetuslapsille sanottu. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja Ravi oli siinä tosiaan elämän ja kuoleman rajamalla, että ei tiedä, että kummalla on vahvempi ote elämällä vai kuolemalla hänestä. Ja Ravi sanoi, että jos tuo on totta, Jeesus, niin mä haluan ottaa vastaan tämän elämän. Ja jos mä saan tämän elämän, niin mä en jätä kiveä kääntämättä elämässäni selvittääkseni, mikä tämä elämä ja totuus on. Ja niin hän sai tämän elämän. Ja hänestä tuli sitten vuosikymmeniä ajaksi evankelista, Raamatun puolustaja ja opettaja. Hän kiersi ympäri maailmaa yli 200 matkatyöpäivää vuodessa ja hän tapasi hyvin paljon yliopisto-opiskelijoita ja tulevaisuuden vaikuttajia ja kertoi heille, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään ja mitä Jumala kertoo sanassaan, että miksi tämä sana on luotettava ja mitä sen tulisi merkitä myöskin näille hänen kuulijoilleen. Ravi on viety ympäri maailmaa sitten myöskin kohtaamaan valtionpäämiehiä ja eri uskontojen korkea-arvoisia johtajia. Yksi merkillisimmistä paikoista on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Hänet kutsuttiin Moskovaan, silloin se oli vielä tällä nimellä, eli Leninin sotilasakatemia. Kun oli tapahtunut tällainen valtava historiallinen seikka, että Neuvostoliitto valtiona romahti ja se ideologinen pohja petti, niin tämän sotilasakatemian, olisiko ollut johtaja vai kukaan, niin päätti, että meidän täytyy saada tänne joku sellainen henkilö kertomaan, joka osaa kertoa, että miksi ateismi epäonnistui. Ja sitten mitkä ne yhteydet ovatkaan olleet, niin Ravi päätyi tuonne ja hän piti luennon ja sanoi, että hänellä oli aika kylmäkiskoinen kuulijakunta, kun nämä nuoret puna-armeijan tulevat upseerit sitten kuuntelivat häntä siellä. Tai jo upseereita joukossa, josta on tämä jatko sotilasakatemia. Mutta kuitenkin sitten heistä tämä kutsuja nousi ylös ja sanoi sen puheen jälkeen, että herrat Sakarias, te olette varmaan aivan oikeassa, miksi ateismi oli väärässä. Mutta meidän maassamme asiat ovat menneet niin pitkään, niin huonoon suuntaan, etten usko maamme asioiden korjaantuvan kovinkaan nopeasti. Hänellä siis ei ollut toivetta paremmasta tulevaisuudesta. Nuorempana vielä vuonna 70 Ravin perhe oli muuttanut joitakin vuosia aiemmin Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan ja sitten Yhdysvaltoihin. Ja Ravi oli aloittanut siellä sitten lukemaan teologiaa ja historiaa ja filosofiaa, niin hän tunsi, että hänen täytyisi mennä auttamaan amerikkalaisten sotilasjoukkojen sotilaspastoreita Vietnamissa vuonna 70. Ja hän sitten päätyi Vietnamiin ja siellä hän kulki, kiersi tukikohtia, tapasi sotilaita, kävi sairaaloissa tapaamassa haavoittuneita ja sitten vielä hän kävi myöskin vankiloissa sellaisia sotilaita, jotka oli karkureita, jotka oli tehnyt palvelurikkomuksen tapaamassa ja ylisti evankeliumia. Ja lisäksi hänellä oli vielä nuori 17-vuotias kaveri tulkkina. He kiersivät ympäri maata, ajoivat moottoripyörällä kylästä toiseen, pitivät kokouksia ja julistivat evankeliumia. Ja se vaikutus oli, että tuhansia ihmisiä sodan toivottomuuden keskellä tuli uskoon. He kuulivat siis evankeliumin sanomassa toivon sanoman, ja se vaikutti sitten tätä. Kun sota muutama vuosi tämän jälkeen päättyi pohjoiseen voittoon, se tarkoitti kommunistisen hallinnon alkamista, ja Hienille se tarkoitti vankeuden alkamista. Hän oli ollut tekemisissä amerikkalaisten kanssa, hän puhui hyvää englantia, ja kommunistit heti luokittelivat, että sinun täytyy olla amerikkalaisten vakoja. Ja näin sitten hän päätyi vankilaan. Ja vankilassa ollessa hänelle annettiin sitten lupa, että hän saa lukea, ei enää mitään englanniksi, vaan saa lukea vietnamiksi äidinkielellä tai sitten vanhalla siirtomaavallan kielellä ranskaksi. Ihan niin kuin hän itse haluaa, niin joko marksia tai engelsiä, jompaa kumpaa. Ja sitten hänet laitettiin monta kertaa kidutukseen ja aivopesun kohteeksi. Ja kun tätä tapahtuu noissa olosuhteissa päivästä toiseen, niin jossakin vaiheessa ihmisen vastarinta alkaa pettää. Ja näin tapahtui myöskin Hienille, eli hänen mielensä alkoi antamaan periksi, ja lopulta sitten semmoinen toivottomuus, musta toivottomuus valtasi hänet. Ja hän sanoi mielessään Jumalalle, että vielä tänään rukoilen sinua, mutta huomisesta lähtien en enää jaksa rukoilla. Ehkä mun vangitsijat on ihan oikeassa, että Jumala on vaan ihmismielen kuvittelua ja mun uskoni on pelkästään mun pääni sisäinen asia. Ja seuraavana päivänä sitten hänet kutsuttiin leirin komendantin luokse ja komendantilla oli hänelle tämmöisiä uutisia. Hien, sinun täytyy siivota kaikki tämän leirin käymälätilat. Niitä riitti. Hän oli hirvittävässä kunnossa. Se oli semmoinen lemu ja löyhkä, että se oli yököttävä ja kuottava. Siellä tarvittiin paljon paksumpia kasvusuojamme kuin mitä teillä on tuossa tällä hetkellä päällämme. Ja siellä sitten hän tyhjenteli astioita, ei ollut vesivessoja, vaan astioihin. Johonkin muoviämpäreihin heitettiin sitten tarpeella käyden jälkeen nämä paperit, mitä käytettiinkään. Ja kun hän niitä tyhjentelee, niin hän huomaa sitten yksi kaksi yllättäen, että hei, tuossahan on paperia, jossa on tekstiä, ja se on kaikenlaiseksi englanninkielistä tekstiä. Hän katsoo, että onko ketään paikalla, ja ottaa sitten nämä paperit, ja nopeasti pesee hanan alla, piilottaa vaatteisiinsa, ja yö tulee, hän on moskittoverkon alla vuoteessa, ja taskulampun valossa hän katsoo sitten, mitä siinä pienessä paperin palassa oikein lukee. Siinä on tekstiä paljon, ja sitten siellä on otsikko ylhäällä, ja se lukee Romans 8. Roomalaiskirja 8. Hän lukee sitä tekstiä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat, jotka hänen ajatuksensa mukaan ovat kutsutut. Hän tajuaa, että tämä ajatus ei ole sattumaa. Hän kun puhkeaa itkemään siinä ja sanoo, että Jumala, mä olin valmis luopumaan sinusta, mutta sinä et luopunut minusta päiväksikään, et hetkeksikään. Jumala puhui sanansa kautta. Ja seuraavana päivänä tapahtui semmoinen odottamaton asia, että Hien meni toimistoon ja sitten hän pyysi, että haittaako, jos tästä päivästä eteenpäin siivoaa WC:t joka päivä? Niin kuin ymmärrätte, kovin paljon tunkoa sellaisen tehtävää ei ollut. Ja niin hän teki ja osoittautui, että tuolla leirin komendantilla oli raamattu ja hänellä oli sitä parempaa käyttöä, kun hätä tuli, niin hän otti sen mukaan ja repi siitä lehtiä sen mukaan, kun tarvitsi, ja pyyhki ja heitti ne pois. Ja hän sai joka päivä Jumalan sanaa, tosin tahdettuna, mutta kuitenkin hän pesi, ja tällä tavalla hän säilyi uskossa läpi tuo vankeutensa ajan. Ja tämä kertoo tuosta Jumalan lupauksesta, ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Se oli huikea varjelu, että Jumalan sanaa tällä tavalla, miettikää,
Jumala oli järjestänyt kommunisti, joka ei usko Jumalaan ja joka haluaa aivopestää Jumalan lapsen pois uskostaan. Tämä kommunisti jättää jatkuvasti Jumalan sanaa hengelliseksi ravinnoksi ja hengenpitimiksi tällaisessa tilanteessa. Että Jumala on kidottajien ja vangitsijoidenkin yläpuolella ja käyttää heitä tahtonsa mukaan. Hänen elämässään sitten tapahtui myöskin sellainen Jumalan johdatus, että hän ja noin 50 muuta etelävietnamilaista pakenivat maasta, koska tiesivät, että heillä ei ole tulevaisuutta eikä toivoa täällä kommunismin alla. He halusivat lähteä etsimään parempaa elämää itsellensä. He valmistivat veneen ja varustivat sen. Ja just kun paon pitää käynnistyä, niin sitten hieni majapaikkaan myöhään illalla ajaa sotilasajoneuvo. Ja sitä hyppää 4 hampaisen asti asestauttua pohjoismaisen sotilasta. He tulevat hänen luokseen ja ottavat hänet kiinni ja rynkyttävät seinää vasten ja lyövät kasvoille ja sanovat, että sinä ja 50 muuta ette paeta, eikö niin? Me tiedämme sen, kerro totuus. Ja hieno kauhuussa hän pelkää, että kaikki valmistelu menee nyt tästä yhdellä kerralla hukkaan, toivon mennyttä. Ja hän ei saa muuta kuin änkytettyä ja jotenkin sitten vakuuteltua heille, että näin ei ole. Ja lopulta sotilaat lähteä pois. Mutta jotain kertoo vankeuden ajan vaikutuksista ja Jumalan sanan vaikutuksesta hänen sisimpäänsä. Sen sijaan, että olisi riemullisesti sanonut, että menivätkö tyhmät lankaan, niin hän sanoo, että Jumala, Herra, anna anteeksi, että valehtelin heille, vaikka se tapahtui hyvästä syystä. Mutta jos haluat, että mä kerron heille totuuden, niin lähetä heidät takaisin tänne. Ja seuraavana aamuna ennen aamun sarastusta sama ajoneuvo tulee sinne, samat miehet, ja he kysyvät samaan asian. Ja nyt hien kertoo, että joo, minä ja 50 muuta, me aina paeta tästä maasta. Ajatteko te tappaa minut? Ja sotilaat katsovat hänen hyvin tiukasti ja yksi sanoo, ei, me haluamme paeta teidän kanssanne. Ja kun tämä pako toteutuu sitten, vene joutuu myrskyyn. Ja ilman näitä 4 pohjoisvetinen sotilasta se olisi voinut olla heidän viimeinen matkansa, kun ne olivat kokeneita merenkävijöitä, olivatko olleet kalastusaluksella vai missä. Ja heidän ansiostaan tuo vene selvisi sieltä myrskyn läpi. Ja tälläkin tavalla Jumala varjeli. Jumalan tieto on aika ihmeellisiä. Ja mennään eteenpäin sitten matkalla elävään toivoon. Ja mennään sellaisen paikkaan, jossa toivo voi tuntua, että se on kaikista kauimpana, mitä ikinä voi olla tässä maailmassa. Itävallan juutalainen Viktor Frankl, joka on psykiatria tunnettu logoterapian perustaja, niin joutui natsien tuhoamisleirille. Ja ammatillisen kokemuksensa nojalta hän teki havaintoja ihmisistä. Ja hän halusi sitten nähdä, että mitä tapahtuu ihmisille, joilta toivo on viety, otettu. Ja hän totesi, että yksi joukko ihmisiä raaistui. He elivät raakuuden keskellä, heitä kohdeltiin raasti ja heistä itsestäkin tuli sitten raakoja. Se muutti heitä näin. Sitten oli sellainen joukko, jolla toivo petti, jotka antoivat periksi. Ja näille ihmisille, jotka luovuttivat, joilla ei enää ollut toivoa, niin hän sanoi, että tämä henkinen luhistuminen myöskin pian johti heidän fyysiseen kuolemaansa. Toivon puuttuminen vaikutti tätä. Kolmas joukko sitten yritti pitää kiinni toivosta sillä tavalla, että he ajattelivat, että joskushan tämän täytyy päättyä, tämän kauheuden. Ja sitten kun mä olen vapaa jälleen, niin mä saan elämäni takaisin. Eli heidän otteensa, heidän toivonsa kiinnittyy tähän paluuseen tavalliseen elämään. Silloin saan vapauden, kodin, voin perustaa perheen ja niin edelleen. Mutta sanon näistä ihmisistä, että heidän menetyksensä olivat liian suuria, että sodan jälkeen nämä, mitä he saivat, olisi voinut hoitaa heidät. Ja sitten oli vielä yksi joukko, josta hän sanoi, että se oli vähemmistö, se oli pienempi joukko. Mutta näillä ihmisillä oli toivo, joka kestää kuoleman. Eli he olivat ankkuroituneet sellaiseen ymmärrykseen ja uskoon, että vaikka kuolema täällä meidät erottaisi, niin me saamme Jumalan luona katoamattoman valtakunnan. Eli he ovat Israelin Jumalaa uskovia juutalaisia. Niitä Abrahamin ja Iisakin jälkeläisiä, jotka tiesivät, että Jumala oli toivottomuuden keskellä varjellut, kuten Abrahamin ja Iisakin matkalla Muorian maahan. Ja sehän matka tapahtui sen takia, että Jumala oli Abrahamille antanut määräyksen antaa Iisak hänen ainoa poikansa uhrina. Abraham ylipäätään oli toivonut, vaikka ei toivoa ollut, siis että hän saa vielä oman jälkeläisensä, kun hän ja Saara vaimo olivat jo liian vanhoja siihen, mutta he saivat kuitenkin. Ja sitten Jumala näytti tämän toivon suhteen, että hän ottaa pois tämän toivon. Näin ei tapahtunut. Jumalan enkeli keskeytti tuon tilanteen ja satoja vuosia myöhemmin tämä kansa oli kasvanut sitten niin suureksi, että siitä oli tullut Egyptin hallitsijalle Faaraalle jo uhkatekijä. Faaraalle hyvin tärkeää työvoimaa, mutta samalla uhkatekijä, jos tämä joukko alkaa kapinoimaan. Ja silloin Jumala osoitti kokonaiselle kansalle voimansa Egyptin vitsausten muodossa Mooseksen kautta. Kansa vapautui ja sai lähteä kohti luottua maata. Eli kansa sai astua elävään toivoon. Pois vankeudesta, pois orjuudesta, kohti Jumalan meille lupaamaa maata. Ja heitä kannatteli kaipaus vapauteen ja odotus siitä, että se täyttyy. Yhdysvaltalainen pastori ja kirjailija Tim Keller on toivoa kuvannut tällä tavalla. Pohjimmiltaan siinä on kaksi aspektia. Ensinnäkin sinulla on kaipaus. Sulla on syvä, vahva, todellinen kaipaus. Tiedät, että jotakin sinulta puuttuu, että sä tarvitset juuri tämän. Ja sinulla on sitten odotus siitä, että mikä täyttää tuon kaipauksen. Ja se on sinun toivosi. Ja sä voit kaivata todellakin sitä, että pääset vapauteen orjuudesta, pääset vapauteen raakuuden keskeltä, pääset vapauteen aivotason keskeltä, mitä ikinä se on. Se voi olla toki sitten muutakin. Se voi olla elämään liittyviä asioita, että saat hyvän koulutuksen, hyvän työn, hyvän toimeentulon, saat hyvän puolison elämänkumppanin. Uuden testamentin puolella toivoa tarkoittava sana on elpis, ja elpiksen merkitys on se, että se on vahva, vahva odotus. Totta kai jos kaipaus on jo suuri, niin myöskin odotus, mikä täyttää tuon kaipauksen, on suuri. Ja sitten hebreassa oleva sana, eli vanhan testamentin sana tikva, sillä on merkitys, tarkoittaa vahvaa köyttä. Tarkoittaa siis sellaista köyttä, että kun lasket painosi varaan, kun lasket elämäsi sen varaan, niin se ei katkea. Se ei ole mikään lahorihma, joka saman tien raksahtaa poikki, vaan se todellakin kantaa ja kestää. Mutta mikä on sitten ihmisen kaipaus? Mikä on ihmisen odotus? Minkälaista köyttä hän pitää itsellensä tarpeellisena riittävänä? Tämä mies tuossa turkis kaulushuppunsa sisällä on ruotsalainen entinen ammattiupseeri Göran Kropp. Mutta hän totesi, että sotilaselämää ei ole häntä varten. Hän ei tähän halua niin kuin tehdä uraa tällä alueella. Hän sanoutui irti. Ja hänestä tuli sitten tämmöinen tutkimusmatkailija, seikkailija, ja hän kiersi ympäri maailman vaikeimpia, vihamielisimpiä paikkoja, Napam ja sitten vuoristoalueita. Ja yksi hänen suurista projekteistaan sitten oli, missä hän pääsi omaa vapauden nälkäänsä ja kaipaustansa toteuttamaan. Odotus päättyi, kun suunnittelun ja valmistautumisen jälkeen hän lopulta lähti 90-luvun puolivälissä tämän pyörän ja sitten varusteiden kanssa veti tuommoisessa kärryssä ajamaan kotoaan, muistaakseni Jönköpingistä tuolta aika Etelä-Ruotsista. Ja hän ajoi läpi Euroopan, hän ajoi läpi Aasian, lopulta hän tuli Himalajalle. Ja siellä kun ei pyörällä enää sitten voinut ajaa, niin hän otti varusteet ja yksin, ja ilman lisähappea hän nousi maailman korkeammalle vuorelle Mount Everestille, miltei 9 kilometrin korkeuteen, vallotti tämän. Ja siellä sitten hän laittoi Ruotsin lipun hankkeen kiinni ja Ruotsin lipun käteen ja sitten kameralla muutaman kuvan, ja täällä ollaan, Mount Everest on valloitettu. Ja mitä hän sitten teki? Hän laskeutui vuorelta alas ja tietysti ajoi kotiin 13 000 kilometriä. Ja hän oli totta kai sitten ruotsalaisten lemmikki, ruotsalaisten sankari. Ja itse asun silloin Ruotsissa, olin siirtolaistyössä ja hän kävi meilläkin Trollhättärissä pitämässä jonkin tämmöiseen luontotilaisuuden. Media oli tietenkin niin kuin vahaa hänen käsissään ja häntä pyydettiin firmoihin kertomaan, että kerro nyt ihmeessä, että miten ihminen voi niin kuin ylittää itsensä ja voimavaransa ja saavuttaa tämmöisiä suuremmoisia asioita. Ja Jöran kertoi, ja varmaan siinä aika iloisesti sitten kruunut myöskin tulivat hänen tilillensä. Vuonna 2002, kohan se nyt oli, hän oli 3 kiipeilijätoverin kanssa Yhdysvalloissa luoteisosassa. Ja siellä on tämmöinen pitkä basalttikallio seinämä, se on kiipeilijöiden suosima. Siellä on eri vaikeusasteisia reittejä. Ja Jöran oli ensimmäisenä. Ja juurikohan pääsemässä tuonne isolle ylätasanteelle, että miltei voi kätensä laittaa sinne ja vetää itsensä ylös. Se on vajan vartalon mitan päässä. Kun hän on mennyt edellä, niin hän on kiinnittänyt sitten ankkureita, joissa on kulkeesti turvaköysi. Ja todellakin juurikohan on tässä miltei ylhäällä, niin hänen toinen jalkansa lipsahtaa. Ja hän tipahtaa, ote pettää. Ja silloin hän tämän köyden varassa ja tulee ensimmäinen ankkuri, niin hänen kiihtyvä vauhtiinsa sit siitä liike-energia tempasee irti tämän ankkurin. Ja sama tapahtuu kaikille ankkureille, mitä hän on laittanut. Ja kiipeilijä toveri seuraavan parikymmentä metriä alempana ja näkee, kun Jöran siltä tipahtaa samalle kielekkeelle, missä hän on. Ja siihen Jöran sitten murskaantuu ja kuolee silmänräpäyksessä. Ja ympäri maailmaa sitten, kun tämä uutinen leviää, niin kiipeilijätoverit ja muut tämän alan harrastajat, ammattilaiset, on ihan shokissa ja ajattelee, että ei voi olla totta, että maailman suurimman, korkeimman vuoren yksin vallottanut kaveri jollakin tällaisella pienellä kallioseinämällä, kun niihin vuoren ääreen, saa surmansa. Ja totta kai tästä kerrottiin ja itsekin sen uutisen sitten luin, mutta en lukenut siinä uutisessa sitä, että Jöranista olisi puhuttu sitten muuten, että hänellä oli parempi köysi, joka kestää, että hänellä olisi tikva. Että hänellä olisi tämä, että me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahrana eikä kuidu, joka on varattuna taivaassa. Eli tästä tosiaan media oli hiljaa. Ja se valitettavasti ei ole vain yksittäistapaus, vaan mä pelkään, että se on aivan valtaenemmistön todellisuutta. 3 vuotta sitten olin Roomassa armottoman helteisessä 35 astetta ja yliöllinen päivälämpötilat siellä. Et siinä oli jo lämpöhalvaus aluksi lähellä. Suomessa oli ihan tosi kehnot säät silloin, 15 astetta ja vesisadetta ja matalapainetta kaiken aikaa. Hypätä sitten tuommoisiin olosuhteisiin auringonpaahteeseen, niin se oli aika kova koettelemus. Käytiin syömässä Piazza Navonalla. Ja tässä jossakin ravintolassa oikealla oltiin päivävarjoja alla. Ja kun tilasin sitten laskuruuan jälkeen, niin sieltä pikkusen naapuripöydästä sivuttaan takaa kuului selvällä brittiaksentilla, että anteeksi, mistä te oikein olette. Mä käyn katsomaan ja näin tämän miehen ja sitten sanoin hänelle, että no me olemme Suomesta ja hän sanoi, että no näytettekin Skandinaavelta, vaimo ja tyttärit on vaaleampia kuin minä. Ja sitten hän kertoi, että hän on itse Englannista Chesteristä, et varmaan tiedä missä semmoinen kaupunki Chester on. No nimen olin kuullut ja sitten mä ajattelin, että no varmaan joku Manchester tulee sinne lähelle. Totta, Manchester, Liverpool, Keski-Englanti. Tämä on siellä Liverpoolin eteläpuolella, vajaa 100 kilometriä. Ja Tomas kysyi, että olet monetta kertaa Roomassa. Mä sanoin, että no, tämä on mulle toinen kerta. Entäs itse? Tämä on 9. kerta. Mä ajattelin, että oho, sä tarvitset tätä Roomasta, mutta sitten aika paljon. Ja sanoi, että niin, tämä on ihan toista kuin meidän englantilaiset ankiat, tylsät kaupunkimme on. Ja hän kehui huolasti Roomaa, sen kauneutta ja sen historiaa ja sen kulttuuria ja nähtävyyksiä ja kaikkea sitä. Ja siinä juteltiin hetken aikaa. Ja sitten hän sanoi surumielisenä, tämä on viimeinen kerta, kun olen täällä. Mä kysyin, että no miksi? Mulla on keuhkosyöpä. Ja hän ajatteli, että sairaus on siinä pisteessä, että hänellä ei ole toivoa enää siitä, että hän voisi palata tänne takaisin. Ja sitten mä niin ajattelin siinä, että on tämä nyt aikamoinen johdatus, että niin kuin täällä keskellä Roomaa tulee tällainen kohtaaminen. Mä rukoilin lyhyesti mielessäni, että Herra auttaisi kanssani. Sitten mä sanoin, että mä oon luterilaisen kirkon pastori, että voinko mä rukoilla sun puolesta. Ja mä uskon Jumalaa, joka kuulee rukoukset ja voi vastata ja toimia silloinkin, kun inhimillisesti ei ole mitään toivoa enää. Siinä meni alle 2 sekuntia, kun hän sanoi, että no, no. Ja mä olin ihan ihmeessä, että hetkinen, siis mitä, miksi et halua, että mä rukoilen sun puolesta? Ja sitten hän sanoi, että mun vaimoni sairastui syöpään 10 vuotta sitten. Ja mä olen kristitty, näin sanoo. Ja mä rukoilin Jumalaa ja mä pyysin, että Jumala parantaa minun vaimoni. Mutta se sairaus paheni. Ja hänen hätänsä ja epätoivonsa kasvoi. Ja kun vastaus viipyi, niin hän ajatteli, että hän kokeilee toista tahoa. Saatana, jos sinä parannat minun vaimoni, niin mä annan sulle sieluni. Hän lupasi näin. No vaimo kuoli. Ja niin hän sanoi, että en usko, että on olemassa Jumalaa, enkä usko, että on olemassa paholaista. Ja tämän jälkeen hän lisäsi, ja minunkin elämäni on arvotonta. Siis vaimon menettäminen hänen kohdallaan merkitsi myöskin uskon Jumalan menettämistä, joka sitten menetti, johti siihen, että hänellä on myöskin usko oman elämänsä merkittävyyteen menetetty. Suomatko, miten niin kuin askel askeleelta hän niin kuin kieri sieltä portaat alas toivottomuuteen. Mä jälkeenpäin vasta tajusin, että kun Tomas sanoi, että hänellä oli hätä, tai siis kun hän rukoili vaimonsa puolesta, eli hänellä oli hätä, niin se hätä johtui tietenkin siitä, että vaimon elämä ei ole merkityksetön. Niin kuin hän sanoi nyt, että mun elämä on merkityksetöntä. Vaimon elämä on mitään merkityksellisiä, koska hän on rakas vaimo, eikö niin? Eihän sano, että kuule kulti hani. Meidän elämä on merkityksetöntä, joten ota tämä nyt sairaus vaan niin kuin se tulee. Ei, vähän rukoilu. Ja sitten joutui pettymään. No jos Jumalan olemassaolo olisi kiinni siitä, että pelastuuko jonkun henkilön puoliso, joka hänen puolestaan rukoilee, niin voisi sanoa Tomakselle, että kuule, se on testattu paljon aikaisemmin. Lukemattomat ihmiset on joutunut elämässään kohtaamaan sen, että kuolema on vienyt puolison viereltä. Mutta kun se tulee henkilökohtaiseksi, niin silloin tavallaan sä joudut vasta siihen koettelemukseen, jonka keskellä sitten sulle jää vastaus selvänä, kyllä tai ei. Ja hänelle sulle jäänyt sitten einä. Niin hänen kanssaan keskustelin vähän aikaa ja hän myöskin mulle sitten moitti sitä, että täällä on ristejä joka puolella, että Roomasta kelko löytyy jotakin ikävää. Ja ne ristitkin esittää niin kuin Jeesuksen ristin väärin. Mä ajattelin, miten niin? No ei roomalaiset käyttänyt tämmöisiä ristejä. Ja sitten kun miettii sitä, että minkälaisia ristejä roomalaiset käytti, niin se voi vaikka googlettaa ja sitten katsoa kuvahakua. Niin siellä on toki tämmöisiä X-muotoisia ristejä ja sitten tämmöisiä ristejä. Mutta kyllä sieltä löytyy myöskin tämä risti, jossa ei ole pelkästään teemaa yläpuolella on vielä jätkä. Ja kun hän ei antanut rukoilla puolestaan, niin sitten mä sanoin vaan lähtiessä, niin perhe odotti, että voinko mä siunata sinut. Ja niin sitten lyhyesti siunasi hänet ja jätin. Ja tällä tavalla niin kun näette, että ihmisen kriisit voivat johtaa hänet häviäjän paikalla, toivottomuuteen. Hän sanoi myöskin, että elämässään hän on niin paljon pahaa, niin paljon viattomien kärsimystä, että hän ei voi uskoa hyvää Jumalaa sen takia. Ja siihenkin löytyisi vastaus. Hän oli keskellä Roomaa, eli yhtä maailman kulttuurikehtoa, vuosituhansien tapahtumien näyttämöä. Ja kulttuurilla aina, missä ikinä se onkin, minkälaista se on, niin sillä on jokin sellainen asia, joka on sen ytimessä. Ja se on kysymys toivosta. Eli kulttuurin tehtävä on meille kertoa, että mikä tekee elämän mielekkääksi. Kun me tajuamme, tiedämme rajallisuutemme, niin meillä voi olla kalvoa epäilys mielessä, että meidän elämämme lopulta on tarkoituksetonta. Niin kuin Tomas tuossa sanoi, että minunkin elämäni on arvoton. No ei se ole arvotonta, koska jos se olisi arvotonta, niin myöskin hänen vaimonsa elämä olisi ollut arvotonta. Ei se ollut. Ehkä hän ajatteli, että olen vain yksilö absurdissa todellisuudessa. Hän saman tapaan kuin tuo Pekka Juntin edellisen raamattotuntini aikana ottamani sitaatti, jossa hän sanoi, että me ihmiset ja minäkin voin yrittää taistella vastaan, mutta lopulta se ottaa minut kuolemaan. Se tulee ilman mitään sen kummempaa tarkoitusta ja syytä. No mennään sitten hänen kotimaahansa, eli Englantiin ja Lontooseen syksyyn lokakuuhun 2 vuotta sitten. Meidän vanhin tytär opiskeli vaihto-oppilaana University College Londonissa yhden lukukauden. Ja kun häntä tavattiin, niin totta kai tutustuttiin Lontooseen. Käytiin tässä kirkossa, eli anglikaanisen kirkon kansallispyhättö Westminster Abbey. Siellä oli tämmöinen keskiviikkoillan sana jumalanpalvelushetki ja sen päätyttyä poistettiin kirkosta. Alttari täällä vasemmalla, pääsisäänkäynti tuolla oikealla. Nämä sivuovet olivat kiinni. Tultiin kuitenkin pääkäytävää keskikäytävälle, sitten keskikäytävältä sivukäytävälle tänne näin. Ja tuossa nurkkauksessa huomasin, että siinä on isoja kivilaattoja, joissa on nimiä Maxwell, Faraday ja sitten myöskin Hawking. Ja tajusin, että tähän on haudattu, siis kirkko on haudattu, niin kuin tiedätte, 3 huomattavaa fyysikkoa, josta 2 ensimmäistä, Maxwell ja Faraday, on ollut tunnustavia kristittyjä aikanansa. Mutta 3. siihen haudattu henkilö samana vuonna, tämä fysiikan nero Stephen Hawking, niin hänellä oli sitten toisenlaista näkymää. Hän on ikänsä tutkinut kaikkeiden syntyä, kaikkeiden rakennetta, kaikkeiden kehittymistä ja kysynyt sitä, että mistä tämä kaikkeus on saanut syntynsä. Ja tiedemiehenä hän tullut siihen tulokseen, että kaikkeus on saanut syntynsä alkuräjähdyksessä. Ja se tarkoittaa sitä, että ennen alkuräjähdystä ei ollut aikaa, joten universumin luomiseen ei ollut aikaa. Ja hän ajatteli, että jos aika on puuttunut, niin Jumalakaan ei voinut tehdä yhtään mitään, koska Jumalalla kenelläkään ei ole ollut aikaa. Hän sanoi, että kun minulta kysytään, loiko Jumala universumin vastaan, että kysymyksessä ei ole järkeä. Ja nyt jos taas joku kaveri sieltä Englannin siltojen alta, niin tästä ei tarvitsisi välittää sen enempää. Mutta kun tämän sanoo fysiikan nero, ja hän sanoo tämän siis sillä tavalla, että miljoonat, 10 miljoonat ihmiset voivat lukea, kuulla hänen vastauksensa, niin sillä alkaa olla vaikutusta tässä maailmassa, koska tieteellä on auktoriteettiasema. Mä oon itse miettinyt tätä hänen vastaustaan, ja mä oon tehnyt sen havainnon, että hän ei ole ymmärtänyt, mitä hän kysyy. Mitä tarkoittaa, onko Jumala olemassa? Se tarkoittaa sitä, että onko olemassa tuon puoleinen ajasta ja paikasta riippumaton olento. Koska tämä aika ja paikka, nehän on äärelliset. Eikö niin? Niin kuin tuossa Hawking edellä toteaa. Ne on saanut alkunsa, ne eivät ole ikuiset, vaan on äärelliset. Ja nyt hän kysyy, että onko olemassa ääretön olento Jumala. Me äärellisinä olentoina olemme riippuvaisia ajasta ja paikasta. Mutta Jumala äärettömänä ei ole riippuvainen ajasta ja paikasta, joten hän voi tehdä jotakin ilman aikaa. Hän voi luoda kaikkeuden ajankin ilman, että hän tarvitsee siihen aikaa. Siis minusta on ihan omalla tavallaan surullista ja skandaalimaista, että Hawking antaa näin huonon vastauksen. Siis ne vastaukset on näin huonot perusteet. Ja tämä valitettavasti näkyy sitten populaarikulttuurissa eteenpäin. Toisena iltana kävimme katsomassa The Lion King, eli Leijonan kuningas -musikaali. Aivan upea produktio, huippuammattilaisten tekemä alusta loppuun saakka, taiteellisesti sillä tavalla niin kuin hieno juttu. Ja siinä on sellainen mielenkiintoinen kohtaus, joka kertoo tästä kulttuurista, ja siitä, että minkälaisen köyden se meille haluaa antaa. Tarttukaa tähän, tämä meillä on, ottakaa kiinni. Afrikan kuuma päivä vaipuu maillensa, laskeutuu hämärä ja leijona eläinten kuningas on valtaistuimella, eli isä leijona kuningas ja poika pieni pentu ovat korkealla kalliolla ja katsovat sitten ympärillä levittäytyvää savannia ja isä alkaa kertoa pojalle elämän suuria syviä totuuksia. Poikani, savanni kasvattaa ruohoa ja niin se tekee silmin kantamattomia. Ja siellä ruohikon seassa gasellit käyvät ja syövät tätä ruohoa. Ja sitten me leijonat käymme siellä gasellien kimppuun ja me syömme gaselleja. Ja kun me leijonat puolestaan kuolemme, me lannoitamme savannin ruohoa. Ja näin taas ruoho kasvaa. Ja kohtaus päättyy siihen, että ennen kuin musiikki lakkaa, ja valot sammuvat ja verho laskeutuu, isä sanoo sillä tavalla pojalle, että jokainen ymmärtää, että nyt sanotaan jotakin ihan kuolematonta elämää suurempaa. Näin me leijonat siis päädymme elämän suureen kiertokulkuun. Me lannoitamme savannia. Ja sitten kun verho laskeutuu, mitä tapahtuu? Toista tuhatta ihmistä taputtaa siinä. Mukavissa penkeissä hienossa teatterissa. Sä voit tehdä tämän teatterissa, kun tämä esitetään teatterin keinoin, mutta voitko sä tehdä tämän sairaalassa? Saatteko Tomas tehdä tämän vaimonsa kuolleisuuden äärellä? Näin me ihmiset siis päädymme elämän suureen kiertokulkuun. Tämä toivo meillä on. Kun tämä avataan alastomasti, niin tämähän tarkoittaa siis sitä, että meillä ei ole mitään muuta toivoa kuin tällainen, joka ei ole mikään toivo. Nimittäin tässä toivossa meillä ei ole tietoisuutta, meillä ei ole jäljellä minuutta, persoonallisuus on menetetty, joten meillä on menetetty kaikki, mikä mahdollistaa suhteet. Ja kun ei ole suhteita, ei ole enää myöskään rakkautta. Ja tuo itse kohtauskin, isä ja pojan välinen keskustelu ja heidän lämmin yhteytensä kertoo siitä, että just nämä on olemassaolosta keskeisiä. Ja sitten meille kulttuuri sanoo monin tavoin, että ote näistä ei pidä, vaan ne menetetään iäksi, mutta ei hätää, meillä on tämä elämän suuri kiertokulku. Jos Tomakselle olisi sanonut, että mutta kuule, eihän tässä ole hätää mitään, että sunkin vaimosi pääsee elämän suureen kiertokulkuun. Hän kasvattaa ruohikkoa sillä ennaltaisella hautuumaalla. Ei semmoinen mikään toivo. Se on toivottomuus, jota tämä kulttuuri antaa, koska sillä ei ole paremmasta tietoa. Mutta Jeesus johtaa katsomaan toisella tavalla omaa elämäämme ja todellisuutta. Hän sanoi, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Se ei suinkaan vie elämän riemulliseen kiertokulkuun, vaan Jeesus sanoi, että se vie kadotukseen. Se vie turmioon. Sieltä hänen vuorisaarensa loppupuolelta. No mikä on ahdas portti? Ja miksi tarvitaan sen kautta meneminen? Mä itse ajattelen, että Jumala se yksin tietää, mutta on mahdollista, että Tomas vielä tuolla viimeisellä matkalla Roomassa, ollessaan siinä ravintolan pöydässä, puoleksi tyhjä olut kolpakko edessään, niin noissa puitteissa hän saattoi olla vielä kuka ties ahtaalla portilla. Sitä kautta, että kun mä sanon, että voinko rukoilla sun puolesta, usko Jumalaan, vaan me tässä yhdessä rukoilla häntä, niin hän saattoi olla ahtaalla portilla. Ahdas portti ei ole vain se, että puoliso sairastuu ja puoliso sairas pahenee. Se tuo ahdistusta. Mutta se ahdistus ei ole vielä ahdas portti. Jeesuksen sanat auttavat ymmärtämään, mitä hän tarkoittaa, Luukas 6 lopusta. Miksi te sanotte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon? Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni. Tämä on siis ensimmäinen seikka. Tulee minun luokseni, menkää sisään ahdasta portista. Mitä se on se ahdas portti? Kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Tekee niiden mukaan. Ja tässä on kysymys elämästä, elämän rakentamisesta, jonka Jeesus pukee sanoiksi. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulivat, eli kun sitten kriisit tulivat, kun tulee onnettomuudet, kun tulee sairaudet, kun tulee vastoinkäymiset ja syöksyvät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Ja miksi se oli hyvin rakennettu? Sillä oli tämä perustus. Perustus. Se taas, joka kuulee, mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle ilman perustusta. Kun tulvedet syöksyivät talo vasten, se sortui heti maan tasalle. Eli kun Jeesuskin sanoo, että elämässä tulee päivä, aika, jolloin ei jos, vaan kun tulvavedet syöksyvät, mitä ikinä ne ovatkaan. Mutta jos perustus on kunnossa, niin talo säilyy. Tässä yksi talo on säilynyt hurrikaanin kynsistä Yhdysvaltain etelärannikolla vuosia sitten. Muut tuhoutuneet talot on siitä raivattu pois, mutta käsittämättömästi yksi on jäänyt. Puutostoimistot lähettivät tätä kuvaa silloin, ihmeteltiin, että miten tämä on mahdollista. Mutta jos olet vain omassa varassasi, sinulla ei ole kestävää köyttä, vaan sinulla on pettävä perustus. Ja tuo perustus, josta Jeesus puhuu, niin se on hän itse. Se on hänen täytetty työnsä, hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa. Tässä Jeesuksessa ja hänen sanoissaan siinä, että hän pysäyttää meidät, hän kutsuu meitä, hän puhuttelee meitä ja me joudumme siihen puheeseen ottamaan kantaa. Mitä me hänelle sanomme lopulta? Jeesus itse toteaa, että se portti on ahdas ja se tie, joka vie elämään, on kapea ja vain harvat löytävät sen. Mutta se tie on olemassa. Ja jos se kun kristillinen uskomme on totta, niin meidän kaipauksemme, meidän todelliset syvimmät kaipauksemme, jotka ylittävät sen, mitä leijonakuningas opetti pojalle, että meillä on se toivo, että me päädymme elämän suureen kiertokulkuun. Me sitä kaipaa. Ja me täällä ajattelemme, että onpa hienoa päästä elämän suureen kiertokulkuun. Vaan se tarkoittaa sitä, että me pääsemme kerran vapauteen. Me pääsemme kerran Jumalan lupaamaan uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Ja nämä kaipauksemme eivät ole harhoja, vaan Jumala on tullut meidän läsnäoloon, että me voimme tulla hänen läsnäolonsa. Tämä on sillä tavalla huikea seikka, että me emme menetä persoonallisuuttamme tässä, vaan me tulemme siksi täydeksi persoonaksi, joksi meidät on luotu ja tarkoitettu. Ja Jumala tulee uudistamaan tämän maailman. Mä päätän tässä yhdellä kertomuksella. Olisi tässä kaksikin, mutta nyt on aikaa varmaan vain yhteen, jos siihenkään. Tehdään lyhyesti. Ravit Sakarias sai olla johtamassa tämän miehen, eli yhdysvaltalaisen Nick Charlesin, tuolle ahtaalle portille. Siihen asti hän kulki elämässään tätä laveaa tietä. Hän oli ensimmäinen urheiluutisten ankkuri maailmanlaajan siinä uutiskanavan palvelijana. Ja sitten hän teki muutakin. Eli Nick kuvasi, että mun elämäni, niin se oli elämää sillä tavalla, että nautin elämästä ihan täysillä. Ja kun hänellä oli hurmaava luonne ja hyvät kasvunpiirteet, niin hän oli naisten suosiossa ja hänen elämässään naiset tulivat ja menivät. Hän eli playboyna. Ja hän nautti elämästä täysin siemauksen, kunnes sitten 10 vuotta, 15 vuotta myöhemmin hän ei enää nauttinut täysin siemauksia. Vaan hän totesi, että mun elämäni on sisäisesti onnetonta. Mun sisimpäni ei ole tyytyväinen. Tyytyväisyys ja ilo pakenee minua. Ja silloin hän kohtasi Ravin ja Ravi sai hänelle kertoa, että kenet hän elämässään tarvitsee. Ja hän kuuli evankeliumin ja hän vastautti sen evankeliumin ja hänen elämänsä muuttui, kun hän tuli Jeesuksen seuraajaksi. Ja elämä muuttui myös sillä tavalla, että ihmiset katsoivat, oho, tämä entinen raikulipoika onkin nyt ihan toisenlaisen elämänvaiheen löytänyt. Hän avioitui ja pitkälti yli 50-vuotiaana hän tuli isäksi. 2009 sairastui virtsarakon syöpään 62-vuotiaana ja tosiaan noista hänen parhaista päivistänsä on muistut vain jäljellä, kun ikä ja sairaus tekee tehtävänsä. Ja hän menehtyi tähän vuonna 2011. Ja sairaus oli loppuvaiheessa, hän oli hyvin kivulias ja tuskallinen. Ja hän soitti Raville, että tule tapaamaan minua, voitko tulla tapaamaan minua tänne Uuteen Meksikoon sairaalaan? Mä haluan kertoa sinulle jotakin. Ravi tiesi tuosta sairaudesta aiemmin. Mutta nyt sitten tosiaan Ravi lensi vaimonsa kanssa Atlantasta ja tuli tapaamaan Nikkiä. Nick oli heikkona vuoteessa. Ravi tuli siihen vuoteelle ja istui. Ja Nick kertoi, mä olin muutama päivä sitten tässä vuoteessani ja niin syvissä tuskissa, että mä tunsin, että mä en kestä enää. Ja mä rukoilin, että Herra Jeesus, ota minut kotiin, mä en jaksa enää. Ja toisaalta hän sanoi, että mä en olisi halunnut jättää jäähyväisiä vaimolleni eikä tyttärelleni, mutta koen, että mun aikani lopussa. Ja silloin tapahtui jotakin merkillistä. Tämän huoneen nurkassa syttyi valo. Meidän kirkas valo, ylimaallinen valo. Ja siitä valosta astui hahmo, joka tuli luokseni ja istui siihen, missä sinä istut nyt, ja hän otti minua kädestä. Ja mä tunsin, että hän on Jeesus. Ja Jeesus sanoi minulle, Nick, minä kutsun sinut kotiin, mutta en vielä tänä iltana. Kestä vielä vähän aikaa. Ja Jeesus, Jumalan poika, kuoleman voittaja, sanoi, että en vielä tänään, kestä vielä vähän aikaa. Jeesus ei ottanut kipua eikä tuskaa tuossa hetkessä vielä pois. Viimeiset vaiheet kuoleman kamppailu oli hänelle edessä. Mutta hän tiesi, että kun hän käy tämän läpi, niin kuka on hänen kanssaan niissä ja kuka kohtaa hänet niiden jälkeen. Kenet hän saa uudestaan nähdä kasvosta kasvoihin. Kenen luona, kenen kirkkaudessa, kenen uudessa taivaassa ja maassa hän saa olla ja elää ikuisesti. Tämä toivo meille on annettu. Tämä kestävä köys, tämä tikva. Suurin niistä on rakkaus, joka on pelastanut meidät, joka lahjoittaa uskon ja uskon kautta kutsun elävään toivoon. Ja kysymys kuuluu, että onko meillä tämä köysi, onko meillä ote tästä köydestä, saako se kantaa meitä. Uskossa Jeesukseen meillä on tämä toivo, katoamattoman elämän toivo, Jumalan luona, Jumalan valtakunnassa.